Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետն առաջինն իսկ է գումարել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ոչ երկում, ոչ հաստատում է մի շարք զինվորականների, այդ թվում պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանի պաշտոնանկության մասին լուրերը։
Եթե տեղեկությունը լինում է, մա անմիջապես շփվում է, եթե չկա, իզուր չշահարկենք ես արհեստական
Դատարանը քննում է նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին մի շարք բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին կալանավորելու հարցը։ Լավրովը մեկնում է Բաքու, որտեղ քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, հոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մոսկվան պատրաստ է կառուցողական երկխոսության Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի և նոր ձևավորվելիք կառավարության հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր, առաջին անգամ արձագանքելով Կիրակի տեղի ունեցած արտահերտ ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը քվեարկության հաջորդ օրն իսկ շնորհավորել են Հայաստանին։ Ռուսաստանի իշխանությունների ծառայությամբ շնորհավորական ուղերձ չի ստացվել։ Բաքուն կշարունակի մեկուսացնել Հայաստանին, մինչև Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները չազատագրվեն, հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, միաժամանակ պնդելով, որ այժմ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել։ Կարծում եմ, այսօր իրադրությունն առավել բարենպաստ է, կան շատ գործոններ, որոնք հիմք են տալիս նման հայտարարությունների համար, ասել է Ալիևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երկօրյայիցով մեկնում է Բաքու Սևծովյան համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների նիստին, որտեղ առանձնազրույց է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Սերգեյ Լավրովը քննարկելու է երկկողմ փոխհարաբերություններին վերաբերող առանցքային հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հայաստանը ևս ներկայացված է լինելու Բաքվում մեկնարկող հավաքին։ Ըստ արտգործնախարարության, Ադրբեջանը մեկնելու արտաքին գերատեսչության բազմակողմ և երկկողմ տնտեսական համագործակցության վարչության պետ Աշոտ Քոչարյանը։ Անկարայի մարդնվազն 9 մարդ է զոհվել, 47-ը վիրավորվել, երբ արագընթաց գնացքը դուրս է եկել երթուղուց ու բախվել երկաթուղու տեխնիկական վիճակը ստուգող լոկոմոտիվին։ Անկարայի քաղաքապետի խոսքով վիրավորներից 3-ի վիճակը ծայրահեղձանր է։ Առայժմ հստակ չէ ինչ արագությամբ ընթացել գնացքը և ինչը կարող էր վթարի պատճառ դառնալ։ Հայերը խելացի և աշխատասեր ժողովուրդ են, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ստորագրելով մերձավոր արևելքի, Իրաքի և Սիրիայի կրոնական փոքրամասնություններին օգնություն տրամադրելու մասին կոնգրեսում ընդունված օրինագիծը։ Ստորագրման ժամանակ Թրամփը սպիտակ տուն է հրավիրել մի շարք հոգևոր առաջնորդների, այդ թվում Նահանգներում հայաստանյաց եկեղեցու թեմական պատվիրակ արքեպիսկոպոս Վիգեն Նայկազյանին։ Թրամփի հետ առիթ ունեցա խոսելու, հայեմ ասացի, ով պատասխանեց խելացի և աշխատասեր ժողովուրդ, պատմել է վերջինս Ամերիկայի ձայնին։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կաբինետն առաջին նիստն է գումարել և քննարկել առաջիկա անելիքները։ Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին հայտարարած Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ներդրումներից է խոսել, հավաստիացնելով, թե Հայաստանում ներդրումային մեծ հետաքրքրություն կա, սակայն փակագծեր չի բացել։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հիշեցնենք, նա հայտարարել էր 500-ից $600 միլիոն հնարավոր ներդրումների մասին, ինչը Փաշինյանի խոսքերով հազարավոր աշխատատեղերի հնարավորություն կստեղծի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Առաջիկա 5 տարիներին զինված ուժերի մարդունակության բարձրացման համար Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է հատկացնել հավելյալ $2.5 միլիարդ։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո կայացած կառավարության առաջին նիստում հստակության ծրագրային ելույթ ունենալով այսօր հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը առանձնացրեց այն ռազմավարական նպատակները, որոնց առաջիկայում մտադիր է հասնել իր ղեկավարած կառավարությունը. ներդրումների խրախուսում, ռազմաարդյունաբերական համալիրի էական զարգացում, որը կդարձնի Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր, ինչպես ասացինք, զինված ուժերի մարդունակության բարձրացում, բարձրագույն կրթական համակարգը որակական նոր մակարդակի հասցնելը, լրջագույն բարեփոխումներ առողջապահության ոլորտում, պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացում և որպես այս ամենի արդյունք Հայաստանի քաղաքացիների բարեկեցության շոշափելի փոփոխություն։
տնտեսական հեղափոխության համատեքստում ներդրումների խրախուսումն է եւ պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի նկատմամբ ներդրումային մեծ հետաքրքրություն կա եւ այդ հետաքրքրությունը առաջիկայում շարունակելու է աճել եւ ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական պաշտոնյաներին ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա եւ իմ ուղիղ հանձնարարականն է, որ ստեղծել բոլոր պայմանները եւ չստեղծել որևէ խոչընդոտ պոտենցիալ ներդրողների համար եւ հույս ունեմ, որ որևէ ազդակ չեմ ստանա որևէ պաշտոնյայի մասին, որ որևէ ներդրումային նախագծի առաջ խոչընդոտներ են հարուցվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։
Փաշինյանը հիշեցրեց նախընտրական կարևոր խոստումներից է բյուրոկրատական քաշքշուկների ինստիտուտի վերացնելը եւ ընդհացակարգերը հնարավորինս պարզեցնելը։
Առաջիկա անելիքները ներդրումների խթանումն է եւ բոլոր պոտենցիալ ներդրողների հետ մենք շատ արագ այն պաշտոնյաներին, որոնց դիմում են մեր ներդրողները, սկսած համանքի ղեկավարներից, մարզպետներից, նախարարներից, շատ արագ նրանց համար պետք է ստեղծել բարենպաստ միջավայր եւ պայմաններ, որպեսզի ներդրումային մտադրությունները դառնան ներդրումներ։ Երկրորդ խնդիրը ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումն է եւ մենք պետք է վիճակի լինենք էական զարգացում ապահովել ռազմարդյունաբերական համալիրում եւ այս խնդրի լուծումը ես կապում եմ Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու մեր տեսլականի, ինչպես նաև Հայաստանում ինժիներական և տեխնիկական գիտական միտքը զարգացնելու հրամայականի հետ, ինչը իհարկե առաջիկա ամենակարևոր անելիքների մեջ է։
Երեկուս գիշերից մամուլում և ցանցերում լուրեր են շրջանառվում Լեռնային Ղարաբաղի զինվորականների շրջանում սպասվող պաշտոնանկությունների մասին։ Ըստ այդ հրապարակումների, պաշտոնին հրաժեշտ կտան պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյան, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, նախագահի խորհրդական արշավի Ղարամյանը։ Ղարամյանն ու Բալասանյանը, հիշեցնենք, վերջերս բավական կոշտ էին արձագանքել իշխող կուսակցությունից Սասուն Միքայելյանի աղմուկը կարույց հայտարարությանը, ինչին էլ հաջորդել է Նիկոլ Փաշինյանի սուր պատասխանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Լուրը նաև պաշտոնական Երևանը։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ղարաբաղում ոչ երկում ոչ հաստատում են մի շարք ուժայինների պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Մամուլը գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում աշխատանքից ազատվել է պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը եւ որ նրա փոխարեն կնշանակվի Կարեն Աբրահամյանը բանակի գլխավոր շտաբի պետը, իսկ Մնացականյանը կդառնա Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Հայաստանյան մամուլը գրում է նաեւ, որ աշխատանքից կազատվեն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը եւ Բակո Սահակյանի խորհրդական արշավիր Ղարամյանը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկությունները։
Գիտեք, որպեսզի ընդհանրապես չլինի այդպիսի շահարկումներ եւ այլն, պետք է հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Եթե այդպիսի փոփոխություններ լինում են, անմիջապես նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը տարածում է նման տեղեկություն։ Եթե չկա, իզուր չշահարկենք եւ ուրեմն արհեստականորեն ինչ-որ լարվածություն կամ աջակցություն չստեղծենք։
Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում այդ տեղեկատվությանը։
Պետք է հետևել լրահոսին։ Չկա տեղեկություն, ուրեմն իզուր չխոսենք, աջակցություն չստեղծենք։
Լուրերը չհերկեց ու չհաստատեց նաեւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հաստրատյանը։
Ես որը պաշտոնական տեղեկություն չունեմ, բայց ինչի մասին զրուցենք, եթե լինի տեղեկություն կտարածենք։
Լևոն Մնացականյանը, Վիտալի Բալասանյանը, Արշավիր Ղարամյանը այն պաշտոնյաներն են, ովքեր բավական կոշտ էին արձագանքել Իմ քայլը դաշնքի պատգամավորի թեկնածու Սասուն Միքայելյանի Թալինում նախընտրական հավաքի ժամանակ արած այն հայտարարությանը, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան պատերազմը։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը բավական սուր էր հակադարձել հրապարակավ հորդորելով Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին։
Եվ քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևանում հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկվել են մեջբերումը հայկական երկու հանրապետությունների ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, անվտանգությանը, Արցախի հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության 2019-ի պետական բյուջեների ձևավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հիշեցնենք, այս տեղեկատվությունը քիչ առաջ տարածվեց հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Թեմաների մասին դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին երկու ամսով կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարի մեղադրանքին ավելացվել են եւս մի քանի սայթում ֆինանսական ապօրինությունների հետ կապված։ Ինքը Գևորքյանը չի ընդունում մեղադրանքները, մյուս մանրամասները դատարանից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Նոր կավան ընդհանուր իրավասության առաջին ազյանի դատարանում այդ պահին շարունակվում է Արմեն Գևորքյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրողը պահանջում է, որպեսզի Արմեն Գևորքյանի համար խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։ Ընդմիջման ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում Արմեն Գևորքյանի փաստաբանը նշեց, որ իրենք նման անհրաժեշտություն չեն տեսնում, և դատարանի այն հիմնավորումը, որ Արմեն Գևորքյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել նախաքննության ընթացքին, հիմնավոր չէ, քանի որ այս ամբողջ ընթացքում Արմեն Գևորքյանը եղել է ազատության մեջ և չկա որևէ փաստարկ, որ նա ինչ-որ ձև նախաքննական ընթացքին խոչընդոտելու փորձեր է կատարել։
Պաշտպանական կողմը պահանջեց լրացուցիչ նյութեր, դրան ստանոթանալու և հետագայում կալանավորման պայմանների և հիմքերի վիճարկման տեսանկյունից այդ նյութերը շատ հարկավոր են։ Եթե կալանավորման միջնորդություն է ներկայացնում վարորդ իրականացնող Մարմինը, բնականաբար ներկայացնում որոշակի փաստական տվյալներ հիմքերի և պայմանների առկայության մասին։ Թե կոնկրետ ինչ փաստական տվյալները ներկայացվել, չգիտեմ, ցուցմունքներ եւ այլն, նման տեղեկություն իհարկե չեմ կարող
ձեզ հրապարակել։ Հիշեցնենք, որ Արմեն Գևորքյանը նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրը տարբեր բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Վերջինս 2008 թվականի դեպքերի ժամանակ եղել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նրա 4 մեղադրանքները մեկ վարույթում են գտնվում եւ վերաբերում են մարտի 1-ի գործին։ Ես հիշեցնեմ մեղադրանքները. Արմեն Գևորքյանը նախ մեղադրվեց արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ, և արդեն 3 նույն վարույթին իրականացնող Մարմինը հատուկ քնչական ծառայությունը նրան առաջադրեց ևս 3 մեղադրանք, խոսքը ժամանադրական կարգին տապալելուն աջակցելու մեղադրանքի մասին է, ինչպես նաև խոսքը ժամանադրական կարգի տապալելուն աջակցելու մասին է, ինչպես նաև ևս 2 մեղադրանքներ կաշարք ստանալու և փողերի լվացման մեջ։ Թե մեղադրանքների հիմքում ինչ փաստական հանգամանքները, ոչ փաստաբանը, ոչ Արմեն Գևորքյանը չեն մանրամասում։ Դատական նիստերի դալիչ մտնելիս Արմեն Գևորքյանը կարճ պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, նշելով, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Ես մեկ աղմկահարույց քրեական գործի մասին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի կալանքը ևս 2 ամսով հետաձգվեց։ Նախկին նախագահի մտերիմներից համարվող Ղազարյանը մեղադրվում է ապուրինի հարստացման մեջ, նա չի ընդունում մեղադրանքը, սակայն հիշեցնենք, 3 պատրաստակամություն էր հայտնել՝ $6 միլիոն փոխանցել պետությանը, ինչպես շեշտել էր Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ամրապնդման ուղղված ծրագրերի իրականացման համար։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ, դատարանն այսօր բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Ղազարյանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, այդ որոշման մեջ դատավորն արտատպել է քննիչի բերած հիմնավորումներն ու գտել է, որ Ղազարյանի կալանքի տակ գտնվելը բխում է նախաքննության շահերից։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, մոտ 5 ամիս գտնվելով ազատության մեջ, Ղազարյանն իր վարկագծով ապացուցել է հակառակն ու չկա որևէ հիմնավորում, թե նա կարող է ընդդոտել նախաքննության իրականացմանը։
Այդ առումով էլ մենք առարկել ենք եւ ներկայացրել ենք փաստեր, որ Վաչագան Ղազարյանը շուրջ 4-5 ամիս ազատության մեջ է գտնվել, այդ ընթացքում ակտիվ նախաքննություն է իրականացվել եւ երբեւե ոչ որևէ փաստ չի արձանագրվել, որ Վաչագան Ղազարյանը չի ներկայացրել նախաքննությանը, խանգարել է նախաքննությանը։ Ես ամենայն դեպս որևէ հիմնավոր փաստարկ այդ առումով չեմ տեսնում եւ քննիչի միջնորդության մեջ եւ դատարանի որոշման մեջ։
Ապօրինի հարստացման մեջ մեղադրվող Վաչագան Ղազարյանը 1 անգամ արդեն կալանավորվել էր ամռանը, ապա 1 միլիարդ դրամ գրավով ազատ էր արձակվել։ Երկրորդ անգամ նա կալանավորվեց նոյեմբերի 15-ին վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ։ Պաշտպանը հայտնեց, պատրաստվում է բողոքարկել այսօրվա որոշումը Վերադասատյանում։ Իսկ ինքը Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը 3 էր հայտարարությամբ հանդես եկել, իր եւ ընկերոջ անունից պատրաստակամություն հայտնելով մոտ $6 միլիոն փոխանցել պետությանը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ամրապնդման ուղղված ստացված ծրագրերի իրականացման կամ պետական այլ կարիքների համար։
Ինչ վերաբերում այդ փողերի ծակման աղբյուրներին, այդ առության մեջ հստակ նշված է
դա պատկանում է ռեստորան ըստ հայտարարության արտերկրում բնակվող իր մտերիմ ընկերոջ։
Այո, այդ մասին նախաքննությանը ներկայացվել են բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները, բոլոր անհրաժեշտ անունները, տվյալները եւ այլն, որը իհարկե ես սպային չեմ կարող հրապարակել, սակայն այդ տեղեկությունները կան նախաքննությունը վարող մարմնի մոտ եւ դրանց օրինականությունը հիմնավորվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հենց այդ մարմինն է իրավասում ճշտելու։
$6 million, որի գերակշիռ մասը պատկանում է Ղազարյանի չգախնազերծվող ընկերոջը, ըստ հայտարարության ստացվել է մինչև ապօրինի հարստացման քրեականացումը, այսինքն մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը։ Վաչագան Ղազարյանը երեկ նաև նշել էր, ինքը պատրաստ է ՀԿՑ համաձայնության դեպքում փոխանցել այդ գումարները անկախ այն փաստից, որ մեջբերում եմ, փորձ է արվում տարբեր եղանակներով իր և իր ընտանիքի անդամների հետ կապել մի շարք ընկերություններ, բիզնեսներ և ապօրինի կալանքի տակ են գտնվում իր հետ ազգակցական և խնամիական կապի մեջ գտնվող անձանց պատկանող գույքերն ու դրամական միջոցները։ Արմեն Հարությունյանից այսօր հետաքրքրվեցինք. Որն է այն շարժառիթը, որ Ղազարյանը նման խոշոր գումար է ուզում փոխանցել պետությանը։
Սա նվիրատվություն է, սա ցանկություն է, բարի պարզապես։
Ես Վաչագան Ղազարյանի այս հայտարարության շարժառիթների մասով որոման չեմ կարող ասել այս պահին, որոման չեմ կարող հայտարարել կամ գնահատել, դա Վաչագան Ղազարյանի հայտարարությունն է, Վաչագան Ղազարյանի որոշումն է։
Ինքը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, պարոն Հարությունյան, այդ դեպքում Վաչագան Ղազարյանի շահագրգռվածությունը փոխանցել պետությանը $6 million, որն է, հատկապես երբ գումարների նաև մի մաս, ինչպես նշեցիք, իրենը չէ։
Ցանկացած մարդ իր գումարի դնորինելու իրավունք ունի, Վաչագան Ղազարյանի հայտարարությունը իր գումարների տնորինման նպատակների վերաբերյալ է։
Վերադառնանք մարտի 1-ի գործին 2008 թվականի Արյունալի իրադարձությունների քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու մեջ մեղադրվող Վահագն Հարությունյանի կալանավորելու մասին որոշումը վերացվել է։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը, ով մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավարն էր, գտնվում է Ռուսաստանում, ավելի վաղ նա մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել էր, թե մեղադրանքն ուղղված է դատարանի որոշման մասին Այրա Բուղադարյանն է պատմում։
Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և վերացրել մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի կալանքը։ Այլ խափանման միջոց Հայաստանից բացակայող Հարությունյանի նկատմամբ չի ընտրվել, դատարանը նման հարց չի քննել։ Թե ինչ հիմքով է վերաքննիչ դատարանը նման որոշում կայացրել, Հարությունյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը տեղյակ չէ։ Ազատության է զրույցում Պողոսյանն ասաց, որ դատարանի որոշումը դեռ չի վերցրել։
Ես ենթադրություններով չեմ ցանկանում զբաղվել, որոշումը կստանամ, ըստ դրա արդեն դիքորոշումը ինքա է։ Դատարանի կողմից ընտրվել էր խափանման միջոց կալանավորումը։ Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ դատարանի ակտը բեկանվել է և վերացվել է կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշումը։
Նոյեմբերի 2-ին Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում էր կայացրել բավարարել քննիչի միջնորդությունն ու կալանավորել Վահագն Հարությունյանին։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարն ըստ հատուկ քնչական ծառայության մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելու համար։ Նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարված։ Հարությունյանը դեռ գտնվում է Ռուսաստանում բուժման նպատակով, նշեց նրա փաստաբանը։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումը նշանակում է, որ հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը Հայաստան ժամանելիս չի կալանավորվի։
Ուղղակի այստեղ խնդիրը նրանում է, որ Վահագն Հարությունյանի Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվելը որևէ կերպ պայմանավորված չի եղել խափանման միջոցով։ Այսինքն այնպես չի, որ այժմ խափանման միջոցը վերացվել է և Վահագն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու պատճառը եղել է վերջինիս առողջական վիճակ։ Հիմա առողջական վիճակը կարգավորվելու պարագայում ցանկացած խափանման միջոցի Հայաստանի Հանրապետությունից ապշնվելու որևէ ցանկություն միտում պատճառ։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության կողմից մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո Ռուսաստանում գտնվող Հարությունյանը զանգահարել էր ազատությանը և հայտնել, թե ինքը հուլիսից գտնվում է Մոսկվայում սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավարը պնդել էր, թե մեղադրանքն ուղղված է հրա հրաժարվելով նշել ում կողմից, միևնույն ժամանակ պնդել էր՝ մեղադրանքը Շինցու է եւ Ապորինի։ Հիշեցնեմ, ըստ հատուկ քնչական ծառայության մարտի 1-ի գործով ապացույցները կեղծելու նպատակով դեռևս 2008-ին ոստիկանության զորքերը Արարատի մարզի Գետազատ գյուղում գտնվող մարտական կրակային դաշտում տարբեր տեսակի եւ դրամաչափի ինքնաձիգներից կրակել են պահանջվող քանակությամբ փամփուշներ։ Դրանից հետո կրակված փամփուշների պարկուշները տարվել են հատուկ քնչական ծառայություն եւ հանձնվել քննիչին։ Այնուհետև պարկուշները տրամադրվել են ոստիկանության փորձագիտական վարչության փորձագետ դատաձգաբանական փորձաքննությունը կատարող ԱՀ-ին։ Վերջինս հենց Վահագն Հարությունյանի անմիջական ցուցումներով փոփոխել է պարկուշները եւ կազմել կեղծ արձանագրություն։
Տարածաշրջանի մասին Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն է այսօր մեկնում Բաքու, որտեղ հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի իշխանությունների նախագահի և արտգործնախարարի հետ, քննարկելու այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այցին ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տարածած հաղորդագրությունում ընդգծում է, որ Մոսկվան ու Բաքուն ջերմ հարաբերություններ ունեն և առաջիկա բանակցությունները միտված են շարունակելու կողմերի միջև երկխոսությունն ու համագործակցությունը։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում այսօր կայանալիք բանակցություններին քննարկելու է Ղարաբաղի հարցը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովը, հավելելով, թե իհարկե հայ-ադրբեջանական երկխոսություն Ղարաբաղի շուրջ այսօր առկա է։ Ավելի վաղ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն իրենց ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար, թե կոնկրետ ինչ քայլերի մասին է խոսքը հարցի, Զախարովան այսօր չի պատասխանել, նկատել է միայն, որ դա քայլերի մի ամբողջ համալիր է, որը պետք է մշակել և դրանով պետք է զբաղվեն կողմերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների օգնությամբ։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան։ Այսօր նրան ընդունելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Բաքվում կայանալու են նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, օրակարգում երկկողմ հարաբերություններն են և տարածաշրջանային հարցեր և իհարկե Ղարաբաղյան խնդիրը։ Բաքվում Լավրովը մասնակցելու է նաև Սևծովի ընդտնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Բաքու այցի նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին ավանդական տեղեկանք է տարածել, որում մասնավորապես ասված է, թե երկու երկրները շարունակում են կառուցել ռազմավարական գործընկերություն հիմնվելով հավասարության և միմյանց հարգելու սկզբունքների վրա։ Երկու երկրների միջև զարգանում են առևտրատնտեսական կապերն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածաստեղեկանքում նաև նշված է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու նպատակով Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին ակտիվ աշխատում է։
Այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկին անդրադառնանք Brexit-ի ֆոնին բրիտանական կառավարությունում ստեղծված իրավիճակին։ Միացյալ Թագավորության վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցով քվեարկություն էին նախաձեռնել իր իսկ կուսակիցները, սակայն Թերեզա Մեյի պաշտոնանկության կողմնակիցներին չհաջողվեց բավարար քվե հավաքել, այսպիսով, ինչպես բրիտանական մամուլն է գրում, Մեյն իր վարչապետության ճանապարհին կարողացավ մի փոսից դուրս գալ, սակայն առջևում ավելի լայն ու ավելի խորը Սերկան Գևորգ Սամբոցյանն է մանրամասնում։
Մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցության առաջատար անդամները դեմ են վարչապետ Թերեզա Մեյի պաշտոնանկությանը։ Դա պարզ դարձավ երեկուշ երեկոյան, երբ կուսակցության գործադիր մարմնի, այսպես կոչված 1922 կոմիտեի ղեկավար Գրեմ Բրեդին հրապարակեց պահպանողականների խորհրդարանական խմբակցություն ու Մեյին վստահություն հայտնելու հարցով քվեարկության արդյունքները։
The result of the ballot held this evening.
Այս երեկո կայացած քվեարկության արդյունքները վկայում են, որ պահպանողական կուսակցությունը Թերեզա Մեյին իր վստահությունն է հայտնում որպես կուսակցության ղեկավարի։ Թերեզա Մեյին վստահություն հայտնելու օկտին տրվել է 200-117 քվե։ Պահպանողական կուսակցության ներքին սահմանադրության համաձայն առաջիկա 12 ամիսներին կուսակցության առաջնորդին անվստահություն հայտնելու հարցը այլևս քվեարկության դրվել չի կարող, հայտարարում էր պահպանողականների գործադիր մարմնի ղեկավարը։
No further confidence vote can take place.
Բրիտանական աղբյուրների փոխանցումը քվեարկության նախորդած քննարկման ընթացքում Թերեզա Մեյը հայտարարել է, որ 2022 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում չի առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։ Դրա հետ մեկտեղ դիմելով կուսակիցներին Մեյը նշել է, որ այս փուլում կուսակցության առաջնորդի եւ վարչապետի փոփոխությունը կարող է վտանգել Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Brexit-ի գործընթացը, բացի այդ, ըստ Մեյի, վարչապետի փոփոխությունը կարող է հավելյալ առավելություն տալ ընդդիմադիր Լեյբորիստներին, թուլացնելով պահպանողականների դիրքերը քաղաքական դաշտում։
I'm pleased to have received the backing of my colleagues in tonight's ballot.
Ուրախ եմ այն աջակցության համար, որին արժանացա իմ կուսակիցների կողմից այս երեկո։ Դրա հետ մեկտեղ մեր գործընկերների մի զգալի մասն ինձ անվստահություն հայտնեց։ Կարող եմ վստահեցնել, որ ես լսեցի նրանց փաստարկները։
And I've listened to what they said.
Ներկուսակցական ընդդիմությունը Մեյին անվստահություն հայտնելու գործընթացը նախաձեռնեց նախ եւ առաջ դժգոհելով Brexit-ի շուրջ համաձայնագրի մի շարք դրույթներից, ինչպես նաեւ համայնքների պալատում դրա վավերացման հետ կապված անորոշությունից դրդված նախապես ակնկալվում էր, որ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը քվեարկության կդրվի այս շաբաթ վերջին պահին, սակայն Թերեզա Մեյը հետաձգեց քվեարկությունը, լուրջ մտավախություն ունենալով, որ փաստաթուղթը կարող է բավարար թվով քվեներ չստանալ։ Մեյի պաշտոնավարման ընդդիմացող պահպանողականների փաստացի առաջնորդը արևմտյան Անգլիայից ընտրված Jacob Rees-Mogg-ը նշում էր, որ անգամ 3 կայացած ներկուսակցական քվեարկությունից հետո վարչապետի հրաժարականը շարունակում է մնալ քաղաքական օրակարգում։
Prime Minister must realize that under all constitutional norms she ought to go and see the Queen.
Վարչապետը պետք է հստակ ըմբռնի, որ սահմանադրական բոլոր նորմերի համաձայն շուտ ապույտ կերպով հարկավոր է այցելել Թաքուհուն եւ հրաժարական ներկայացնել։ Բանն այն է, որ կառավարության ղեկավարը չի կարողանում իր ներկայացրած նախաձեռնությունների համար համայնքների պալատում բավարար թվով քվեներ ապահովել։ Երկու շաբթի օրը Մեյը ինքը խոստովանեց, որ Brexit-ի հարցում ծանր պարտություն է կրել, ուստի որոշեց ընդհանրապես խուսափել քվեարկությունից, ակնհայտ է, որ նա զուրկ է համայնքների պալատում աջակցությունից, նշում էր պահպանողական պատգամավորը։
Եվ հաղորդման ավարտի նոր զեկույցը փաստում է, որ բռնապետական երկրներում լրագրողների բանտարկությունները դարձել են նրանց լրացնելու տարածված եւ հուսալի ձև։ Այդ քայլին ամենահաճախն են դիմել Թուրքիայի, Չինաստանի, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները։ Լրագրողներն այս երկրներում հիմնականում բանտ են ուղարկվել հաբեկչությանը սատարելու մեղադրանքներով։ Արմեն Քոլոյան է ներկայացնում զեկույցի մյուս մանրամասները։
Ավտորիտար ռեժիմները բանտարկությունը դարձրել են այլախոհներին հալածելու լծակ։ Աշխարհի տարբեր երկրներում քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ են կրում մամուլի աշխատակիցները։ Հարյուրավոր լրագրողների բանտարկությունն այսօր նորմա է դարձել։ Այս եզրակացությանն են հանգել Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցը կազմած փորձագետները։ Նրանց փոխանցմամբ 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ բանտերում պահվում է առնվազն 251 լրագրող, այդ թվում 33-ին։ Առավել մեծ թվով ազատազրկված լրագրողներ են 3 պետություններում՝ Թուրքիայում, Չինաստանում և Սաուդյան Արաբիայում։ Թուրքիայում առնվազն 68 լրագրող է գտնվում բանտերում, Չինաստանում 47, իսկ Սաուդյան Արաբիայում 16։ Ընդ որում, եթե թուրքական բանտերում պահվող լրագրողների թիվը նվազել է, Չինաստանում եւ Սաուդյան Արաբիայում ավելացել է։ Չինաստանում ցուցանիշի ավելացումը պատճառաբանվում է երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Խինջանի նահանգում ույգուրների ազգային փոքրամասնության նկատմամբ Պեկինի վարած կոշտ քաղաքականությամբ։ Առնվազն 10 լրագրող ընդհանրապես առանց որևէ մեղադրանքի բանտարկվել է Խինջանում։ Մակի տվյալներով Պեկինը Խինջանում աննախադեպ խիստ հսկողություն է սահմանել, ավելի քան 1 միլիոն մարդ կալանավորվել է առանց դատարանների կայացրած որոշումների։ Աշխարհում բանտարկված լրագրողների 70%-ը մեղադրվել է ահաբեկչությանը սատարելու կամ հակապետական գործունեություն ծավալելու, իսկ մոտ 20%-ը կեղծ տեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի զեկույցում հիշատակվում են միայն պետական բանտերում պահվող լրագրողները։ Հրապարակված վիճակագրությունը չի առնչվում անհետ կորած կամ ոչ կառավարական խմբավորումների կողմից առևանգված լրագրողներին։ Մամուլի վրա սարսափելի գրոհը վերջին տարիներին միայն սաստկացել է։ Անընդունելի է, երբ 251 լրագրող բանտ են ետվում միայն լուրեր տարածելու համար։ Բռնապետները գրաքննության նպատակ նպատակով են կիրառում լրագրողների բանտարկությունը, նման վարքագիծը աններելի է, հայտարարել է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի գործադիր տնօրեն Ջոել Սայմոնը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Կոնդիներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։